Την περασμένη μας ομιλία εκάμαμε μια μικρή παρένθεση. Μιλήσαμε αναφορικώς με τον Ευαγγελισμό, με τη διπλή αυτή εορτή, τόσο την εθνική όσο και τη θρησκευτική, αφήνοντας την άκρη τους μακαρισμούς που είχαμε αρχίσει, όπως ενθυμίστε, και είχαμε με τη χάρη του Θεού μιλήσει για τους δύο πρώτους μακαρισμούς, το μακάρι η πτωχή το πνεύματι και μακάρι οι πενθούντες. Απόψε το βράδυ, με τη χάρη του Θεού, να επανέλθουμε στην σειρά μας. Όπως βλέπω από το Ευαγγελιό μου, ο τρίτος μακαρισμός αναφέρεται εις τους πραείς και λέγει σαφώς μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη. Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι εάν δεν επιτευχθούν εκ μέρους ενός προσώπου οι δύο προηγούμενοι μακαρισμοί, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και αυτός ο μακαρισμός και να γίνει ο άνθρωπος μακάριος. Εάν ο άνθρωπος δεν ταπεινωθεί και αν ο άνθρωπος δεν πενθήσει και δεν πενθεί για τις αμαρτίες του, είναι αδύνατο να τα βάλει κάτω και να υπομείνει και να καρτερέσει κάποια αδυναμία κάποιου άλλου. Θα ανάψουν τα γονατά, τα αίματά του κάτω διλεγόμενων. Μόνο ο άνθρωπος ο οποίος είναι και ταπεινός και έχει το συνέστημα το ότι δεν είναι τίποτα, αυτός μόνον ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος θα μπορέσει να έχει κάποια σχέση και με τον τρίτον αυτόν μακαρισμό. Ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, συγκεκριμένος ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, αναφορικός με την πραότητα, λέγει τα εξής λόγια. Πραότης, λέει, εστίν ακίνητος ψυχής κατάστασης. Μια κατάσταση ψυχή που οτιδήποτε κι αν συμβεί δεν κινείται, μένει ακίνητος. Ένα τιμίες και εφημίες ως αυτός έχουσα. Είτε τον χειροκροτήσουν, του πούνε μπράβο, είτε τον κακολογήσουν, τον δυσφημίσουν, τον πειράξουν, τον βλάψουν, αυτός δεν επηρεάζεται. Μένει αμετακίνητος, μένει πράος, ήσυχος. Εάν του πούνε καλά λόγια, ασφαλώς τα μεταφέρει στον Θεό, ότι του Θεού είναι, για ποιο λόγο θα κολακευτώ εγώ. Αν του πούνε άσχημα λόγια, πάλι θα πει τι μου έκαναν εμένα, τι με έβλαψαν, εγώ έχω κάνει χειρότερα από εκείνα τα οποία μου έκαναν αυτοί. Κατά συνέπεια, χρειάζεται μεγάλη φιλοσοφία για να είναι ο άνθρωπος πράος. Ο πράος είναι ο αντίθετος του θυμόδους, του που με το παραμικρό ανάβουν τα αίματά του. Και ξέρετε τι είπα να πει θυμός. Θυμός είπα να πει μικρός σεληνιασμός. Σεληνιάζεται ο άνθρωπος, δαιμονίζεται ο άνθρωπος. Εκείνη την ώρα του σβήνει το φως της λογικής ο Σατανάς και μπορεί να κάνει πράγματα που θα ντρέπεται στην αιωνιότητα σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου μέσα. Δεν ξέρω αν είμεθα όλοι από την αρχή μαζί που μιλήσαμε για το θέμα αυτό. Είπα στην αρχή ότι αν ο άνθρωπος ήθελε, αν δεν έχει κέφι, να διαβάσει και να εφαρμόσει την υπόλοιπη γραφή, τουλάχιστον να καταπιανότανε με τα τρία αυτά κεφάλαια του Ματθαίου, την επί του όρους λεγόμενη ομιλία, αλλά όχι απλώς να τη διαβάσει, να τη μελετήσει και να φροντίσει σιγά σιγά να την εφαρμόσει. Θα του δίνει ευκαιρία να πάει στην Ομόνια του Παραδείσου, γιατί είναι τα ψηλά γράμματα του Ευαγγελίου. Όμως πολλοί μας ούτε τα διαβάζουμε, ούτε τα μελετούμε, για τ' άλλο διάβασμα άλλο μελέτη, και ούτε τα εφαρμόζουμε καν. Γι' αυτό ακριβώς ίσως να μας φαίνονται παράξενα αυτά τα πράγματα. Αν λοιπόν βλέπεις, άνθρωπε, ότι πειράζεσαι, αγωνίσου, ζήτησε από τον Θεό δύναμη να αγωνιστείς. Αυτός είναι με τους ταπεινούς και κατ' επέκταση με τους πράους, διότι ένας που δεν είναι πράος δεν είναι ούτε ταπεινός. Αυτά είναι αλληλένδετα. Μάθετε, λέει απ' εμού, ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία. Πράωτης είναι η αυγή, η ταπείνωσης, η κορυφή είναι ο ήλιος. Δεν μπορεί να συνευγεί ήλιος χωρίς την ταπείνωση, χωρίς την αυγή. Απαραίτητο λοιπόν στοιχείο είναι η πραότης για να προβάλλει η ταπείνωση και να σταθεί και να έχει τα αγαθά αποτελέσματα. Είναι βέβαια πολλοί άνθρωποι, διάφοροι τύποι, διάφορα περιστατικά στη ζωή του ανθρώπου, τα οποία τον κάνουν σήμερα με την αγχώδη αυτή ζωή, τον κάνουν νευρικών. Ως επί το πλείστον οι άνθρωποι νευρικοί είναι εκείνοι που δεν έχουν Χριστόν εις την πράξη, όχι στη θεωρία. Θεωρία είναι εντάξει, εις την πράξη δεν έχουν Χριστόν εις την πράξη. Χριστός, όπως στην Παλιά Διαθήκη προσφέρετο ως αμνός, προσφέρετο ολόκληρος. Η εντολή το, όπως ξέρετε, θα έχετε διαβάσει, να ψήνεται ολόκληρος και με τα εντόστια και με την κεφαλή και με τα πόδια, με τα πάντα. Γιατί? Διότι συμβόλιζε ότι ο κοινωνών σήμερα των Χριστών κοινωνεί ολόκληρο των Χριστών με όλες τις ιδιότητες και τις χάριτες, με νουν Χριστού, με σπλάχνα εκτιρμών, με μακροθυμία, με Χριστότητα, με αγάπη, με συγκατάβαση, με ανοχή. Πώς λοιπόν, φόσον είμαι χριστιανός και κοινωνώ, δεν έχω και τις ιδιότητες του Χριστού? Κάπου αλλού σκοντάφτω. Δεν έχω δημιουργήσει βάσεις, προϋποθέσεις. Και ακόμη έχω μία ψευδαίσθηση και λέγω ότι άνθρωπος είμαι. Νεύρα έχω, βράζει το αίμα μου. Καλύτερα να μην έβραζε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ας ήταν νερουλό το αίμα σου. Αλλά δεν το έχουμε προσέξει όσο πρέπει. Πάντως οι Άγιοι οι οποίοι ενδιαφέρθησαν να μας παρουσιάσουν τα σαρετάς, ώστε να τις ζηλώσουμε και να τις φτιάξουμε για να είμαστε και εμείς κατάλληλοι για τη Βασιλεία των Ουρανών, έχουν πει πολλά λόγια, πολλά πράγματα και πολλά συνθήματα έχουν ρίξει στην κάθε μια εκ των αρετών αυτών. Το πραΐς, λέγει, μακάρι η πραΐς, δειλεί γλυκύτητα, όχι αγριάδα, γλυκύτητα. Είναι η στάση των πτωχών, το πνεύματι των ταπεινών, όχι των εγωιστών, έναντι των άλλων. Είναι ούτι αγαθή επί οικείς εύκολη. Έτσι γράφουν οι Άγιοι του Θεού. Ερμηνεύοντας τον Ισαΐα, ένας άλλος πατήρ λέγει τα εξής: η πραότης είναι το στήριγμα της υπομονής. Αν δεν υπάρχει πραότης, δεν θα έχεις και υπομονή, χάνεις και τα υπόλοιπα. Αυτά πρέπει ο άνθρωπος να αγωνιστεί. Θυμόσαστε όσο ο Εφραίμ τι λέγει: πνεύμα υπομονής και αγάπης χαρισένει το σοδούλο. Έχασα την υπομονή μου. Γιατί? Πού την έχασες? Σε τι μονοπάτια πήγαινες και την έχασες? Μην την χάσεις καθόλου την υπομονή σου. Να την έχεις, αλλά πρέπει να κρατιέσαι με τον Χριστό να έχεις την υπομονή σου. Ο άνθρωπος είναι μια μπαταρία. Εξαντλείται η μπαταρία και ομένει, όμως πηγαίνει και τη φορτίζει. Ξανά και ξανά λειτουργεί η μπαταρία. Ακριβώς έτσι και ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει στενή σχέση δια των μυστηρίων και δια της Εκκλησίας με τον Χριστό και δια της προσευχής να ζητάει: δώσ' μου υπομονή, δώσ' μου καρτερία, δώσ' μου δύναμη. Αλλά θα βάλει στο κεφάλαιο που λέγεται ταπείνωση. Για να σου κτίσει ο αρχιτέκτον, θα βάλεις το οικόπεδο. Και θα κτίσει αυτός. Εάν δεν βάλεις στο οικόπεδο το θέλος σου, που είναι η ταπείνωσή σου κλπ, δεν πρόκειται να χτίσει και δεν θα βρεθείς ποτέ και καλυμμένος και μέσα. Η πραότης λοιπόν λέει είναι το στήριγμα της υπομονής. Η θύρα, η πόρτα, ή καλύτερα η μητέρα της αγάπης.
Ακούτε,
η μητέρα της αγάπης. Διότι ένας ο οποίος δεν έχει πραότητα, δεν έχει αγάπη εκείνη τη στιγμή που χάνει τον έλεγχό του. Εκείνη τη στιγμή δεν έχει αγάπη. Η προϋπόθεση της διακρίσεως πάνω στο θυμό του, δεν μπορεί να διακρίνει ο άνθρωπος, ζαλίζεται. Αυτό που κάνει ο σατανάς δια των οργάνων του στις ταβέρνες και στα καμπαρέ, που σκόνει ο άλλος την καρέκλα και σπάει το φως και κάνει σκοτάδι και αρχίζουν οι μαχαιριές, αυτό κάνει μέσα σε κάθε πιστόν ο σατανάς. Τους δίνει το φως και ο άνθρωπος τώρα είναι μέσα στο σκοτάδι, μέσα στη νύχτα. Πού πας? Ό,τι θα κάνεις, κάπου θα πέσεις, σε κάποιον θα πέσεις, ζημιά θα κάνεις. Δεν μπορεί να κάνεις πράγματα όπως να έχεις το φως. Ζαλίζεις εκεί τη στιγμή, δεν βλέπεις μπροστά σου, δεν ξέρεις τι κάνεις. Η προϋπόθεση της διακρίσεως, δεν έχεις διάκριση. Θυμούμαι εγώ έναν στο χωριό μου, έναν νέο, ο οποίος δεν ήκουε. Λεβέντης, με όλη τη σημασία της λέξεως. Δεν ήκουε. Και τι είχε γίνει? Ο πατέρας του κάποτε στα νεύρα του έδωσε ένα κατακέφαλο που λέμε στα απλά μας λόγια και του έσπασε τα τύμπανα. Τον έκανε άνθρωπο με αυτό? Όχι. Αλλά πάνω στο θυμό του δεν έκαμε διάκριση που θα χτυπήσει, γιατί γίνεται τρελός ο άνθρωπος. Και είχε αυτά τα αποτελέσματα το παιδί του. Πήγε στην Αμερική, εγύρισε από την Αμερική, έκανε οικογένεια, όμως ήταν κουφός. Και γιατί για μια στιγμή ο πατέρας στα νεύρα έκαμε αυτή τη ζημιά που ασφαλώς θα τον ήλεγχε η συνείδησή του στην αιωνιότητα. Διότι όπως λέγει η Γραφή, διδάξει Κύριος πραείς οδούς αυτού, στον Ψαλμό, στον 24ο είναι αυτό, ότι ο Κύριος δηλαδή δίδει φώτιση και διδάσκει τους πραείς. Ο εγωιστής δεν παίρνει τίποτα από το Ευαγγέλιο, τίποτα από το Κύριο, τίποτα από την προσευχή, από τα αυτά, τίποτα. Γράφει λέει δια του Ψαλμωδού, διδάξει Κύριος πραείς οδούς αυτού. Το δρόμο του ο Θεός θα τον υποδείξει στους πραείς. Έχει να κάνει με αυτούς τους ανθρώπους και πάντοτε θα τους οδηγεί. Πάντοτε θα τους οδηγεί. Η πρόξενος της αφέσεως των αμαρτιών, η πραότης, γίνεται αιτία, είναι ο Κύριος αφήσει και αμαρτίες ακόμη του ανθρώπου αυτού που είναι πραείς, που ανέχεται δηλαδή την αδυναμία του άλλου. Το θάρρος της προσευχής, διότι όταν ο άνθρωπος είναι οργύλος, είναι θυμωμένος κλπ, δεν έχει μούτρα όπως λέμε, πρόσωπο να παρουσιαστεί μπροστά στον Χριστό να προσευχηθεί. Το θάρρος της προσευχής. Η περιοχή του Αγίου Πνεύματος είναι εκεί που γυρίζει το Πνεύμα του Άγιον, στην πραότητα γυρίζει. Διότι ο Κύριος λέγει επί τι να επιβλέψω, θα το έχετε διαβάσει από τον Ισαΐα που αναφέρει, είναι σαν να συζητεί μόνος του και λέει ποιον να δω, ποιον, επί τι να επιβλέψω, και απαντά ο ίδιος τον εαυτό του, αλλή επί των πράων και ησύχιον και ταπεινών την καρδία. Των πράων, των ησύχιον και ταπεινών την καρδία. Είναι βέβαια κουραστικό θα μπορούσε να πει κανείς, διότι είναι δύσκολα ο άνθρωπος να καταπιεί το θηρίο αυτό, τον εγωισμό, και την ώρα που του θίγεται. Εφόσον αν σκεφτεί λογικά και πει με την την προηγουμένη του Φερρυππίν πολιτεία, διότι ο Σάκης αγρίεψα, τα χάσα, τα χάλασα, τα γκρέμισα, χειροδίκησα, χτύπησα το χέρι κάτω, έσπασα την πόρτα, ξέρω εγώ τι έκανα, έφερα κανένα αποτέλεσμα? Δεν έφερα αποτέλεσμα. Για λοιπόν τώρα κάπως αλλιώς ας το σκεφτώ. Βέβαια θίγομαι προσωπικώς και μη δυνάμενο να ανθέξω του άλλου, αναγκάζομαι και οργίζομαι και χάνω τη γαλήνη μου. Εκτός αυτού είναι και ζημιά γενικότερη στην υγεία του ανθρώπου. Θυμούμαι, μιλούσα με τον αδελφό μου κάποτε που μου είπε αυτός ότι είναι στρατηγός αυτός και του μιλούσα για αυτή τη δουλειά και μου λέει σε πιστεύω διότι ο γιατρός μου υπέδειξε εμπράκτος το τι είπα να πει να θυμώσεις, να οργιστείς. Είχε έρθει λέγει στο γραφείο μου να μου πάρει την πίεση και μέσα στο διάστημα που ήδη έπειτα τους έδινα ένα καφέ ως ότου να φύγει, ήρθε κάποιος με τον οποίο δεν τα πήγα καλά κατά την συζήτηση, διότι δεν είχε κάνει τίποτα από εκείνα που έπρεπε να κάνει σύμφωνα με τη διαταγή και οργίστην και του μίλησα όχι βέβαια απρεπώς αλλά σε τόνο όμως έτσι κάπως νευρωμένος. Έφυγε ο λοχαγός και όταν έφυγε του λέγει στρατηγέ, βγάλε το σακάκι σου να ξανασου πάρω την πίεση. 5 βαθμούς είχε ανέβει πίεση. Μόνοι μας, του λέει, χαλάμε την υγεία μας. Χωρίς να φέρεις κανένα αποτέλεσμα με αυτό. Μπορούσες να ενεργήσεις τα δέοντα που σου λέει ο νόμος. 5 βαθμούς ήταν. Από 14 και πάει 19 μέσα σε 3 λεπτά που έγινε όλη αυτή η συζήτηση. Κάνουμε και ζημιά στον εαυτό μας, δηλαδή. Δεν είναι ότι κάνουμε ζημιά στην ψυχή μας. Φυγαδεύουμε την χάρη του Πνεύματος του Αγίου για την οποία σκοτωνόμαστε κατά το διλεγόμενο να την κρατήσουμε κοντά μας και τη χάνουμε μέσα σε δευτερόλεπτα άντε να ξανατηφέρεις, αλλά χάνουμε και την υγεία μας, γίνεται ζημιά στην υγεία του ανθρώπου και ο άνθρωπος δυστυχώς δεν το έχει προσέξει τουλάχιστον από υγιεινής πλευράς, αν δεν θέλουμε να το μιλήσουμε από θρησκευτικής πλευράς. Ο Άγιος Ιωάννης επίσης Κλίμακος λέγει ότι ο πράος είναι εικόν του ακάκου και πράου και ταπεινού Ιησού Χριστού. Για σκεφτείτε όταν τον εράπησε ο υπηρέτης. Για σκεφτείτε το αυτό το πράγμα. Δεν είχε μέσα του αίμα αυτός. Τι είπε? Του λέγει εάν κακώς ομίλησα, ομίλησον περί του κακού. Εάν καλός τι με δέρεις, δηλαδή που μπορούσε να σκιστεί η γη και να το καταπιεί, να μην σταθεί τίποτα μπροστά του και εντούτοις σαν να μην συνέβη τίποτα. Δύσκολο, λέει ο κόσμος αυτό. Για πήγαινε στον Άγιο Σπυρίδωνα και πες του Άγιε πως άνθεξες αυτό το σκαμπύλι στην πόλη μπροστά στην πόρτα που τον εκτύπησε ο στρατιώτης τον Άγιο Σπυρίδωνα, διότι ζητούσε να μπει μέσα και δεν τον άφηνε και χειροδίκησε, του έδωσε σκαμπύλι και ο Άγιος γύρισε και το άλλο του μάγουλο, όπως είχε πει ο Χριστός μας, εάν σας ραπίσουν, λέει, επί την μία σε αγώνα δώστε και την άλλη. Και τότε αυτός αφοπλίστη και έπεσε κάτω, του πέσε το όπλο από τα χέρια μπροστά σε αυτή η χειρονομία. Δεν ήταν άνθρωπος αυτός? Είναι πολύ αστεία αυτά να τα λέμε εμείς, όπως άλλοι λέγουν, γιατί η πραότης προϋποθέτει συγχωρητικότητα. Όταν δεν τον συγχωρείς τον άλλον θα είσαι πάντοτε επί σκοπού, με το πιστόλι στο χέρι, με τη γλώσσα δηλητήριο, να χύσεις ανά πάσα στιγμή. Τι έκανε ο Χριστός επί του Σταυρού? Βρήκε και δικαιολογία και είπε «Πάτε ράφες αυτοί σου γαρίδα στη ποιούς». Δεν ξέρω τι κάνουν οι άνθρωποι. Πώς έτσι θα το περάσουμε? Αυτό δεν ζητάει και εμάς. Λέγουν όμως οι άνθρωποι «Μα αυτός ήταν Χριστός, Χριστός είμαι εγώ». Ο πρωτομάρτης Στέφανος ήταν Χριστός. Άλλωστε σαν Χριστός, σαν Θεός συγχώρησε ή σαν άνθρωπος Ιησούς συγχώρησε? Η Θεότης ούτε σκαμπυλίζεται, ούτε υβρίζεται, ούτε μειώνεται, δεν παθαίνει τίποτα. Ως άνθρωπος Ιησούς συγχώρεσε. Αλλά εγώ στο χαρίζω αυτό και έρχομαι στον άλλον παρακάτω και ρωτώ. Ο πρωτομάρτης Στέφανος είπε τα ίδια λόγια που είπε ο Χριστός μας και μάλιστα ωραιότερα. Και είναι και μια απάντηση και δράτω με τις ευκαιρίες να διδακτυλοδεικτήσω, διότι ορισμένοι λένε ότι τον άφησα στο Θεό. Όχι να τον αφήσει στο Θεό, διότι δεν μπορείς εσύ, δεν έχεις τη δύναμη να του βγάλεις το μάτι βαθιά, να το βγάλει ο Θεός. Αυτό είναι εκδίκηση. Θα πεις τα λόγια που είπε ο πρωτομάρτης Στέφανος. Μυστήσεις την αμαρτία ταύτην. πήγαινε στην ευχή του Θεού και εύχομαι, ούτε ο Θεός να στο λογαριάσει. Τότε είσαι χριστιανός. Όταν λες τ' άφησα στο Θεό, για δεν μπορώ να στο βγάλω εγώ βαθιά το μάτι, το άφησα να το βγάλει εκείνος, δεν είσαι χριστιανός ακόμη. Γιατί αυτό είπε ο πρωτομάρτης Στέφανος. Μη στήσεις, μη λογαριάσεις, μην υπολογίσεις την αμαρτία ταύτην. Αλλά προϋποθέτει ταπείνωση, προϋποθέτει αναγνώριση ότι είμαι θαμαρτωλή και χρήζουμε καλύτερα, χειροτέρα στίχης. Και από εκεί και κάτω θα αρχίσει ο άνθρωπος να παρουσιάζει σημάδια χριστιανού. Η πραώτης είναι πλούτος ανεκδίγητος. Η πραώτης δηλαδή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Μεγαλύτερος οικονομολόγος δεν θα μπορέσει να μας πει πόσο κοστίζει η πραώτης. Είναι όνομα θεϊκών να είναι πράος ο άνθρωπος. Είναι ουράνιο χάρισμα. Χαρισένει το σοδούλο, θα το ζητήσεις. Είναι κλίμαξ αναβιβάζουσα τον άνθρωπο εις τον ουρανό. Ιδέα αγριώτης είναι χαρακτήρ των δαιμόνων και κρυμνίζει τον άνθρωπο εις τον άδειν. Πολλοί μας έχουμε πολλές αρετές, αλλά δεν τις έχουμε όλες. Ξέρετε πως είναι? Είναι σαν να πρόκειται να ανέβεις στην κλίμακα του Ιωάννου παραδείγματι 30 σκαλόνια και να έχεις την ταπείνωση, να έχεις τούτο, να έχεις άλλο, να έχεις την ελεημοσύνη, να έχεις φερειπεί την πραότητα δεν την έχεις. Το τραβάς λοιπόν το σκαλί αυτό από τη μέση. Βγάζοντας το σκαλί, πως θα πας παραπάνω στο άλλο? Το ένα προϋποθέτει το άλλο. Και αν είναι και η φούστα σου στενή και δεν μπορείς να το... Τι θα γίνει? Καταλάβατε? Έτσι είναι. Μην πείτε ποτέ σας, εγώ δεν τα κάνω όλα, αλλά κάτι κάνω. Τίποτα δεν κάνεις αν δεν τα κάνεις όλα. Μπορεί να σταθεί μια αλυσίδα με γάντζους αν ένας γάντζος κοπεί? Θα γίνει ένα εκατομμύριο κομμάτια ο πολυέλαιος. Τι λέει ο Ιωάννης στην επιστολή του? Εάν όλων των νόμων τηρήσεις, εν υπτέσεις, στένοχος όλου του νόμου. Σου συμβαίνει κάτι στο σπίτι, πυρκαγιά. Και το τηλέφωνο της πυροσβεστικής έχει 7 νούμερα και εσύ παίρνεις τα 6. Θα έρθει η πυροσβεστική? Δεν θα έρθει. Σου συμβαίνει κάτι από απόψεως υγείας και τηλεφωνείς το πρώτο βοηθειόν. Και αντί να βάλεις 5 πεντάρια όπως είχαμε παλιά, βάλεις 4 πεντάρια ή βάλεις κάποιο άλλο δικό σου. Θα έρθει το πρωτοβοηθείο? Δεν θα έρθει. Γιατί? Γιατί εσύ με τον τρόπο σου δεν θέλεις να κάνεις σωστά τη δουλειά. Και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα θα είναι λανθασμένα και θανάσιμα. Για σκεφτείτε λοιπόν και αυτοί εσείς, όχι εσείς μόνο, και εγώ και όλοι μας, διότι δυστυχώς αυτών των μακαρισμών πιανόμαστε πολύ. Δεν τον έχουμε αυτών των μακαρισμών φτιάξει. Δεν τον έχουμε ζήσει. Η πραώτης, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, είναι αρετή προερχομένη εκ της συνειδήσεως της αφθασίας και αθανασίας, ειν απέκτησεν η ψυχή η γενωμένη πτωχή το πνεύματι και πενθύσασα και παρακληθήσα. Είναι αποτέλεσμα, είναι μια αρετή που απορρέει, λέγει, από την πτωχία του πνεύματος και από το πένθος του πνεύματος. Δηλαδή προϋποθέτει τους δύο γρηγορότερα μακαρισμούς να τους έχει κάνει ζωή του ο άνθρωπος. Έχουσα δε εν εαυτή των Θεών, η πραώτης θεωρεί πάντα στους πονηρούς και κακοποιούς ως νήπια. Ένας που είναι πράος, άκακος άνθρωπος, και αυτούς τους πονηρούς, μπροστά σε αυτούς τους πονηρούς, δεν ανάβουν τα αίμα του. Του έπεισαν ήπια μπροστά του. Αλλά εμείς δεν έχουμε αυτή ακόμη την αρέτη. Δεν μπορούμε. Δεν την έχουμε πιάσει όσο πρέπει. Πολλοί το θυμό τον παρουσιάζουν σαν φυσικό τι. Έως ο Θεός λέει το θυμό. Υπάρχει αγαθός θυμός και πονηρός θυμός. Να θυμώσεις για τις αμαρτίες. Δεν ξέρω να το κάνω αυτό. Μου κοπούν τα χέρια. Κοπεί η γλώσσα. Βγάλω το μάτι μου. Θα κόψω τα δαχτυλά μου. Δεν ξέρω να το κάνω. Να θυμώσεις, να οργιστείς έτσι. Όχι όμως να οργιστείς για τον συνάνθρωπό σου. Και γάρι του σώματος κίνησης προς τεκνογωνίαν και διαδοχήν του γένους. Διαμονής εδόθη. Πού προς προνοίαν υπό του δημιουργού εδόθη. Φέρνει ένα παράδειγμα. Και η του θυμού κίνησης σωτηριωδώση μην εγκατέσπαρτε, ώστε θυμούστε κατά της αμαρτίας, ου μην προς το ομόφυλον εκθυριούστε. Όπως λέγει, έδωσε την τάση να συνέρχεται ο άντρας με τη γυναίκα για τεκνογωνία και όχι για πορνεία, έτσι έδωσε και το θυμό να τον έχει ο άνθρωπος κατά της αμαρτίας, όχι κατά του ανθρώπου. Εμείς όμως θα τροποποιούμε αυτά τα πράγματα. Εάν λοιπόν επιθυμούμεν τυχήν του μακαρισμού του Χριστού, ου μόνον την κατενέργειαν οφείλομεν οργήν κολλήσε, καθαίρεται, αλλά και κατ' την διάνοια, ούτε στο νου σου δεν θα οργιστείς, γιατί πολλοί δεν εκδηλώνονται, αλλά μέσα τους όμως είναι θηρία. Δεν εκδηλώνονται. Ούγαρτος σου τον ωφελεί το κρατήν του στόματος και μη εκφέρει ρήμα μανιώδες, όσον το καθαρίζει την καρδία από μνησικακίας και μη ανατρέφει πονηρούς λογισμούς. Δεν βγαίνει τίποτα, λέγει, το να μην το εκδηλώσεις, πόσο μέσα σου διπλώνεσαι και ξαναδιπλώνεσαι. Καταλάβατε. Η πραώτης, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, είναι αρχή αοργησίας, σιωπή χιλέων, ενταραχή καρδίας. Παρότι η καρδία εταράχθη μέσα της, όμως αν θέλεις να αρχίσεις να επιτείς την πραότητα, δεν θα μιλήσεις. Θα φροντίσεις να το κλείσεις το στόμα, σιγά σιγά να μπορέσεις να καθυποτάξεις. Σιωπή λογισμών εν ψηλή ταραχή ψυχής. Τέλος, πεπυγμένη γαλήνη εν πνοή ανέμων ακαθάρτων. Δηλαδή θα φροντίσεις εσύ το τελείως αντίθετο να κάνεις όταν δεις ότι ανάβουν οι άνεμοι και έρθουν εναντίον σου. Θα αρχίσεις να αγωνιστείς για να μπορέσεις δηλαδή να επιφέρεις κάποιο αποτέλεσμα. Τώρα, βέβαια οι άνθρωποι παρουσιάζονται σε τρεις ιδιότητες. Πού να μπορέσει ο άνθρωπος να δώσει απάντηση. Όμως ένας άλλος νηπτικός πατήρ λέγει, είδα τρεις που εξυβρίστησαν συγχρόνως. Κάποιος έβρισε τρεις ανθρώπους. Ζώα, ξέρω εγώ τι τους είπε. Είδε και τους τρεις. Ο πρώτος από αυτούς δαγκώθηκε και ταράχτηκε, αλλά δεν μίλησε. Ο πρώτος. Ο δεύτερος χάρηκε για τον εαυτόν του που υβρίστηκε, αλλά λυπήθηκε δια των υβριστήν. Και ο τρίτος, αφού αναλογίστηκε την ψυχική βλάβη του υβριστού, έχισε θερμά δάκρυα. Έτσι έχουμε εμπρός μας τον εργάτη του φόβου, τον μισθωτό και τον εργάτη της αγάπης. Μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στο τελευταίο. Εμείς δεν είμαστε σε καμιά από αυτή. Ή δυνατόν θα του βγάζαμε τα έντερα. Και ξέρεις ποιος είμαι εγώ και θα σε σκίσω σαν σαρδέλα. Καταλάβατε. Και το αποτέλεσμα είναι να χάνονται ψυχές, να χάνονται πρόσωπα, να χάνονται άνθρωποι, να χάνονται κλπ. Και γενικά δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θα είχαμε εφόσον θα είχαμε μαζί μας την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, η οποία θα μας διατηρούσε νυφαλίους να δίδουμε την πρέπουσα απάντηση, να πολιτευόμεθα αναλόγως ώστε να μην ζημιώνουμε την ψυχή μας, γιατί αυτό το μεγάλο θέμα. Ο άνθρωπος δεν βγάζει αποτελέσματα. Έχει μάλιστα μια προτροπή περί αυτού του ευγενούς θυμού, που δείχνει ο άνθρωπος ότι δεν είναι λαπάς, γιατί και αυτός ο Χριστός μας περιέβλεψε αυτούς με θωρκής, λέγει. Αγρίεψε, άρχισε. Πήγε στο ναό και πήρε τα τραπέζα και τα πέταξε, έκαμε, έφτιαξε. Αλλά δεν εκτύπησε κανέναν όμως. Γι' αυτό λέγει ο ψαλμωδός, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Δείξε, χτύπησε το χέρι σου ότι ναι, δεν είναι έτσι. Αλλά πρόσεξε, μην πας παρακάτω. Μπορεί όμως ο άνθρωπος να το κάνει. Αυτό που ωφελεί, που δείχνει τον άλλο, τον ανθρώπο, ότι θέλω αυτό που σου λέγω να σου το παρουσιάσω και με τον τόνο της φωνής μου, ότι το πιστεύω ότι είναι έτσι. Γιατί θυμούμαι μια φορά μιλούσα με έναν προτεστάτη στο απάνω μαγαζί που ήμεθα από τις 10 μέχρι τις 3. Στο τέλος λοιπόν σήκωσα τη φωνή μου, λέγει, δεν επιτρέπεται, μου λέει, σε χριστιανό αυτό. Γιατί, του λέγω, διότι, του λέω, ο Κύριος δεν περιέβλεψε αυτούς με θωργής. Λέει, ναι, αλλά για την πόρωση των καρδιών αυτών. Εγώ του λέω, γιατί φωνάζω, για να σου πάρω το πορτοφόλι, για την πόρωσή σου φωνάζω. Και σκότει και έφυγε στις 3 το απόγευμα. Είναι περιπτώσεις, αλλά πού να τις διαλέξεις. Είναι περιπτώσεις που θα χτυπήσει το χέρι σου. Είναι περιπτώσεις που θα γρέψει ο πατέρας, θα γρέψει η μητέρα, κάθε πει στο κορίτσι, κάθε κάτι. Αλλά πρόσεχε να μην σε παρασύρει ο σατανάς και σταματήσει καλημέρα και σταματήσει καλησπέρα και φέρ' τα γύρω. Γίνεται πολύ ζημιά. Δεν έχουμε δύναμη διακρίσεως και αυτού του θυμού ακόμη, που υπάρχει αγαθός θυμός, όμορφος, που μπορείς να διατυπώσεις κάπως με πιο πολλά χρώματα κάτι που θέλεις να διατυπώσεις. Πάντως μακαρίζει, λέει, ότι οι άνθρωποι αυτοί οι πραείς θα κληρονομήσουν την γη. Σαν ποια γη τώρα? Για τους Ισραηλίτες έλεγε στην Παλιά Διαθήκη ότι θα κληρονομήσουν τη γη Ισραήλ. Εμείς τι γη θα κληρονομήσουμε τώρα? Ομολογώ, από όσα διάβασα, στέκονται όλοι οι πατέρες σε δύο περιστατικά. Τη γη εκείνη που θα είναι ευλογημένη από το Θεό, εκείνη την οποία ευχόμεθα στο Πατέρ ημών, ελθέτω η βασιλεία σου ως εν ουρανό και επί της γης. Θα κληρονομήσει τη γη εκείνη που θα είναι μαζί με το Θεό. Τώρα ορισμένοι πηγαίνουν στην ποιότητα της γης. Αυτή άραγε τη γη, άλλη γη. Τώρα υπάρχει άλλη γη, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, ότι καινών ουρανών και καινή γη προσδοκόμεν, όπου δικαιοσύνη θα κατοικεί. Εκεί λοιπόν υπάρχει εκδοχή η πραής, όχι η οργίλη, όχι η θυμώδης κλπ, αλλά να κατακυρεύσουν εκείνης της γης. Αλλά και αυτής της γης ο Χριστός δίδει τέτοια μακαριότητα στους ανθρώπους αυτούς, που μέσα σε αυτή την κακία, μέσα σε αυτή τη φαυλότητα, μέσα αυτοί να ζουν στη γη αυτή ευχαριστημένοι, εν σχέση με τους άλλους που δεν ζουν ευχαριστημένοι. Πάντως δεν πρόκειται περί νοητής γης, αλλά περί υπαρκτής γης. Σε αυτό το σημείο σχεδόν όλοι οι πατέρες συμφωνούσαν. Τι αν γίν, ρωτά ο Χρυσόστομος, υπέμει την εσ νοητήν φασίν. Ορισμένοι λένε νοητή γη. Αλ ούκε στη τούτο ουδαμούγαρ ευρίσκομεν αντιγραφή γιν νοητήν. Αλλά βρίσκουμε υλικήν γιν. Έτσι λέει ο Θεός Χρυσόστομος. Όπως λέγει παραδείγματι, φέρνει και ένα παράδειγμα, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ούτω γαρέσει μακροχρόνιος επί της γης. Θα κληρονομήσει αυτή τη γη, θα κάτσει στη γη αυτή πολύ καιρό κλπ. Κάπως έτσι το παρομοιάζει εδώ. Υπάρχει δε και σπαρημίες, δεν ξέρω αν διαβάζετε τη γραφή, στο δεύτερο κεφάλαιο στίχος 21-22, που λέγει εκεί ότι ευθύς κατασκηνώσουν εις την γη. Οι ευθύς θα κατασκηνώσουν εις την γη. Και όσοι υποληφθήσονται εν αυτοί. Και όσοι δίκαιοι υποληφθήσονται εν αυτοί. ο δίας ευών εκ γης ολούνται, οι ασεβείς από τη γη λέει θα φύγουνε, οι δε παράνομοι εξωσθήσονται από αυτής. Κατά συνέπεια, αν θα λάβουμε αυτό υπόψη, θα πρέπει να παραδεχτούμε τη γνώμη του Θείου Χρυσοστόμου. Ούτε γαρ λέγει από τον μελών των αγαθών προτρέπει μόνον, αλλά και από τον παρόντον. Αυτό λέει το υπόσχεται θα κληρονομήσουν τη γη, γιατί πολλοί σου λέει εγώ μα δεν ενδιαφέρομαι για άλλη ζωή, μα θα χάσει και αυτή τη ζωή. Οπ, εκεί στέκεται. Και προκειμένου να χάσει αυτή τη ζωή, στέκεται και το συζητεί το πράγμα, μια και αυτή η άλλη ζωή είναι συνυφασμένη με αυτή τη ζωή. Και σε μια του έτσι στροφή ο Θείος Χρυσόστομος λέγει, ούτε γάρα από τον μελών των αγαθών προτρέπει μόνον ότι βασιλεία, παράδεισο κλπ, αλλά και από τον παρόντον δια τους παχυτέρους των ακροωμένων, για αυτούς που είναι λίγο χοντροκέφαλοι λέει στο θέμα της πίστεως, δια τους παχυτέρους, αυτούς που θέλουν υλικά πράγματα, ακροωμένων και πρώτων μελώντων εκείνα ζητούντας, ζητάνε πρώτα εδώ να φάνε, να περάσουν καλά και έπειτα κοιτάζουν τα δεύτερα. Ξέρετε τι έχει πει σε αυτόν τον λόγο το Θείος Χρυσόστομος? Λέγει, οι αδύνατοι ας πιστεύουν και στα έργα. Τα έργα είναι για τους αδυνάτους. Τι που επαναπάβω και ξέρεις τι κάνω εγώ και τι δύο εγώ στα κρυφά και λοιπά. Και υπολογίζω, έδωσα τόσο, άρα θα έχω δωμάτιο ανατολικό στον παράδεισο. Ξέρετε πώς τέτοιοι είναι. Πολύ. Αυτά είναι για τους αδυνάτους, λέγει. Σωτηρία είναι δωρεάν στον άνθρωπο. Ουχή εξ έργο νόμου. Χάρη τι με θα σε σωσμένη. Δωρεάν αρχίζει γενωμένη σε το βαπτίσμα. Δεν το πιάνει ο άνθρωπος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γράφουν κάθε βράδυ τι καλό έργο κάμαν. Δεν το κάνω. Ένας άλλος που μου ζητάει αποδείξεις και κρατάει αποδείξεις από ένα περιοδικό που βγάζουμε προ 20 ετών και τις φέρνει κάθε φορά που έρχεται να ξανανεώσει τη διεύθυνση την αυτή τη συνδρομή του, μου φέρει όλες τις αποδείξεις. Τι τις φυλάς του λέω 20 χρόνια τώρα αυτές, 23 χρόνια. Θα χρειαστούν. Πού να τη δείξει τον Πέτρο, λέω, απάνω που θα πας. Έτσι πιστεύει. Έτσι πιστεύει ότι αυτές έχουν πέραση μεγάλη. Πολλοί κόσμος, διάφορα μυαλά. Και συγκαταβαίνει ο Χριστός μας για όλους τους ανθρώπους αυτούς και υπόσχεται και εδώ, λέγει, αυτών των παχυλών. Υπόσχεται και στον κόσμο τούτον. Εκείνη γάρη γη, η ουράνιος Ιερουσαλήμ, ού γίνεται των μαχωμένων λάφυρων, εκείνοι που παλέψαν να την πάρουν, αλλά μακροθύμων και πραϊοπαθών ανδρών πρόκειται κληρονομία. Δεν έλεγε στους άγριους θυμώδους εκείνη Άνω Ιερουσαλήμ, εκείνη η γη της Άνω Ιερουσαλήμ, δεν είναι, αλλά είναι σε αυτούς που είναι μακρόθυμοι, σε αυτούς που είναι άνθρωποι πραείς, για αυτούς τους ανθρώπους είναι. Και πράγματι και οι ίδιοι δεν θα μπορέσουν να σταθούν κοντά στο Θεό και στη βασιλεία εκείνη, διότι δεν αντέχουνε. Μπορείς τώρα σου φέρε ένα τσουβάλι κάρβουνα ο καρβουνιάρης στο σπίτι και του λες πέρασε στο σαλόνι να σου δώσουμε ένα γλυκό. Ο ίδιος θα τραβιέται στην άκρη μόνος του λόγω της μουτζούρας του, δεν θα κάθεται εκεί πέρα, μην το λερώσει. Έτσι ακριβώς θα συμβεί και κατά την ημέρα είναι εκείνη. Μόνοι μας θα πάμε στην κόλαση. Μην περιμένετε, θα πάει ο καθένας από την ίδια του εσωτερική πληροφορία ότι για πού είναι. Δεν θα περιμένουμε το πορεύεστε, δεν θα το πορευμένουμε. Εν πάση περιπτώσει, όπως σας έχω πει και άλλοτε, χωρίς ποτέ να έχω την δύναμη να εξαντλήσω το θέμα, αλλά απλώς μεταφέρω ορισμένα που και εγώ διαβάζω και σε εσάς οι οποίοι πιθανόν να μην έχετε την ανάλογον βιβλιοθήκη ή τον ανάλογον χρόνο. Στη συνέχεια αυτού του μακαρισμού υπάρχει ο τέταρτος μακαρισμός που λέγει «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται». Δεν λέγει εδώ για τους δικαίους, μακάρι οι δίκαιοι που έχουν σχέση με τη δικαιοσύνη, αλλά αυτοί που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, αυτούς μακαρίζει. Ένας πατήρ λέγει ότι η πείνα και η δίψα είναι, λέει, σημείων υγείας σωματικής. Ένας που είναι άρρωστος δεν θέλει να βλέπει το φαγητό σου, έστω και αν του πας αειδονόγλωσσες, ούτε θέλει το ποτό σου, οτιδήποτε και αν του δίδεις. Ένας όμως υγιής είναι έτοιμος και τα χέρια να σου φάει. Λοιπόν, εδώ λέγει η πείνα και η δίψα είναι, λέει, σημείων υγείας σωματικής. Το σώμα το πεινών και διψών έχει υγεία. Το δε μη αισθανόμενον πείναν και δίψαν έχει νόσον. Οι άνθρωποι, οι ταπεινοί, οι πραείς, οι μακρόθυμοι, οι οποίοι δεν παίρνουν με το χέρι τους το δίκιο, γιατί πολλοί λένε θα σε πάω στην κόκκινη μηλιά, θα σε φτάσω στον Άριο Πάγο, ζητάει να το πάρει μόνος το δίκιο, διψάει αυτός την δικαιοσύνη, τη θέλει τη δικαιοσύνη, αλλά δεν την παίρνει δι' ανθρώπου, ούτε δια της δυναμεώς του την δικαιοσύνη, την περιμένει από τον Θεό τη δικαιοσύνη. Μακαρίζει λοιπόν αυτούς οι οποίοι πράγματι πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη και θέλουν να έρθει δικαιοσύνη στον κόσμο. Η προτροπή, όπως ξέρετε, δια του ψαλμοδού είναι «Δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί την γη». Αυτή τη δικαιοσύνη εμείς δεν την έχουμε. Άλλοι σε μεγάλο βαθμό και άλλοι σε μικρό βαθμό. Δεν μενήμεθα δίκαιοι. Η δικαιοσύνη δικιά μας μοιάζει σαν την αράχνη η οποία πιάνει τις μύγες και του φεύγουν οι σφίκες. Έτσι είναι η δικαιοσύνη δικιά μας. Η δικαιοσύνη η κρατική, η δικαιοσύνη η ανθρωπίνη, τέτοια είναι. Πιάνει τους μικρούς τις μαρίδες, αλλά του φεύγουν τα σκυλόψαρα. Η δικαιοσύνη του Θεού όμως είναι διαφορετική και θα μας πιάσει όλους να μας κρίνει κατά αναλογία. Μην ξεχνούμε αυτή τη δικαιοσύνη. Μην την ξεχνούμε. Φροντίζουμε να είμεθα δίκαιοι προς όλες τις κατευθύνσεις. Είτε είμεθα ορατοί, είτε είμεθα όρατοι. Διότι στην πραγματικότητα είμεθα πάντοτε ορατοί από τον Θεό. Εμείς, εάν μπορούμε και εμείς οι χριστιανοί, εκτός ορισμένων, να κλέψουμε ένα υπεροκειάνιο και να μην το πάρει μυρουδιά κανείς, θα το κλέβαμε. Θα το κλέβαμε. Θα μας έφερνε ο Σατανάς πολλούς λογισμούς δεξιούς, ότι αυτά ανήκουν σε πλουσίους, έχουν αυτοί, εμείς θα τα πάρουμε, θα τα πουλήσουμε, θα παντρέψουμε ορφανά και θα βοηθήσουμε χείρες. Θα φτιάξουμε εκκλησίες, πράγματα κλπ. Εάν δεν υπήρχε εισαγγελέας, εάν δεν υπήρχε κοινωνία να εξευτελιστούμε, που ορισμένοι περιμένουν και αγαπούν το καλό του όνομα στην κοινωνία, θα είμεθα οι πλέον σκληροί και οι πλέον άδικοι άνθρωποι στον κόσμο. Εγώ βλέπω από τον εαυτό μου πόσο ροπή έχω, εάν μου δοθεί η ευκαιρία να μην φανώ δίκαιος όπως θα έπρεπε να φανώ, όπως θέλει ο Θεός. Αγωνίζομαι, δαγκώνουμε, αλλά βλέπω μέσα μου το θηρίο το οποίο υπάρχει. Δεν εξεριζώθη. Μπορεί να εξομολογούμεθα τα θανάσιμα αυτά αμαρτήματα, αλλά απλώς τα κλαδεύουμε, δεν τα εκριζώνουμε και εξακολουθούν να μένουν και να μας βασανίζουν. Και βλέπετε πόσες περιπτώσεις υπάρχουν. Εδώ μέσα απόψε, αν θα ήθελα να μιλήσω με ανθρώπους διαφόρους, με συνταξιούχους, με αγοραστάς ακινήτων, με άλλους αγοροπολισίες, με επιχειρηματίας κλπ. Ζήτημα αν 1-2% θα έβγαινε με δικαιοσύνη, οι υπόλοιποι θα βγαίναμε ένοχοι. Ερωτάτε τώρα πώς θα αντιμετωπίσουμε τον δίκαιον Θεόν, ο οποίος δικαιοσύνα σιγάπησε, πώς, ο οποίος μας προτρέπει να είμεθα δίκαιοι. Μια αιτία για την οποία δεν γινόμεθα δίκαιοι ως πρέπει, είτε μας προκαλούν είτε όχι, είτε μας βλέπουν είτε όχι, είναι η ολιγοπιστία μας προς τον Θεό. Φόσον ο Θεός έχει την δύναμη να βοηθήσει. Μίλησα με τον πνευματικό μου προχθές ένα θέμα παρεμφερές και μου έφερε ένα παράδειγμα και μου λέει το εξής. Έχω, μου λέει, δύο περιπτώσεις. Τη μία τη θυμάμαι εγώ όμως τώρα, την άλλη δεν τη θυμάμαι. Που σε έναν οικογενειάρχη ήρθε μία φορολογία, δεν ξέρω πόσο, 150.000 δραχμές, που δεν είχε ο άνθρωπος να αξίσει το δόντι του, όχι να δώσει 100, και είχε 7 παιδιά. Χανώσανται. Ή έπρεπε να πάρουνε ανθρώπους να πάνε να ψευστούν για να γλιτώσουν από αυτόν τον φόρον, που μπορεί να είχε και άδικος, δεν ξέρω τι ήτανε, ή έπρεπε να γίνει θαύμα, κάτι ένα από τα δύο. Και πήγανε σε αυτόν τον εξομολόγο και το είπανε, σαν χριστιανοί άνθρωποι, γέροντα, αυτό και αυτό μας συμβαίνει. Μην κάμεις, του λέει, τίποτα, πήγαινε ως έχει και δεν ξέρεις τι θα κάνει ο Θεός. Έφτασε η υπόθεση στο δικαστήριο. Η υπόθεση κατά τους νομικούς ή το χαμένη εις βάρος του είχε πάει στο αγρονομικό δικαστήριο. Μέχρι που ανέβηκε επάνω ο πρόεδρος και συναρμολογήθη το δικαστήριο ή το καταδικαστική εναντίον του. Όλος παραδόξος, παίρνει ο πρόεδρος των λόγων και ζητάει την αθώωσή του και το αταχαρίσουν. Και τα χαρίζουν όλα. Και αυτό δεν έγινε πριν πούσανε κάτω, όταν ανέβηκαν επάνω. Και πήρε τα παιδάκια του άνθρωπου και έφυγε. Παράξενα πράγματα, μου λέγει. Μου είπε και ένα ακόμη, το οποίο είναι πρόσφατο, αυτά τα δύο είναι πρόσφατα, και μου λέγει, φρόντιζε όσο μπορείς, διότι είναι ολιγοπιστία και απιστία. Άλλωστε είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι και να αδικηθούν ακόμη, αυτοί δεν πρέπει να πάρουν με το χέρι τους το δίκιο τους. Διότι πρώτον δεν θα πάθουν τίποτα. Δεν πρόκειται να αυτοκίνουν. Είναι άνθρωποι που κι όσα να πληρώσουν δεν πρόκειται να αυτοκίνουν. Και εν τούτης παίρνουν με το χέρι τους το δίκιο τους δήθεν και είναι άδικοι στην περίπτωση αυτή. Είναι λεπτομέρειες που πρέπει να τις προσέχουμε και δεν τις προσέχουμε. Γιατί άραγε, ξέρετε, δεν έχει λεπτύνει η ψυχή μας, είναι χοντρή ακόμη, είναι αγρία και δεν μπορούμε να τα πιάσουμε αυτά. Ξέρετε, οι τυφλοί τι φοβούνται, να μη σκληρύνουν τα δάχτυλά τους μπροστά εδώ στις ράγες. Διότι δεν θα μπορούν να διαβάσουν. Να μην σκληρύνουν τα δαχτυλά τους εδώ μπροστά. Αυτό πρέπει να φοβούμε θα εμείς. Να μην σκληρύνει η ψυχή μας τα θέματα αυτά. Και μόνοι μας δήθεν παίρνουμε το δίκιο μας. Άλλωστε πολλές φορές επιτρέπει ο αγαθός Θεός να αδικούμεθα ή να εξοφλήσουμε αδικηθέντα κάποιον. Ξέρετε πόσα οφείλουμε, πόσα έχουμε κλέψει, πόσα έχουμε αδικήσει, πόσα οφείλουμε σε άλλους, και επιτρέπει ο αγαθός Θεός να αδικηθούμε για να ισοφαρίσουμε, να μας τακτοποιήσει το λογαριασμό μας. Δεν ξέρω αν θυμίστε όταν μιλούσαμε περί δεξιών λογισμών, που είπα ένα παράδειγμα, έρχεται στο νου μου. Θα το πω για την επικαιρότητα. Πάλι, σχολέστε με όσοι το θυμόσαστε. Κατηγορήθη κάποτε ένας ιερεύς. Ένα χαρτί, μια καταγγελία στο δικαστήριο και δικάζεται. Ένα χρονοφυλακή και δεν ξέρω πόσο. Άδικα όμως. Ο ιερεύς ήταν καθαρός. Ο κόσμος, το δικαστήριο, όλοι δώσανε μορφή, άκτο, μπράβο και λοιπά, έκαμε, έφτιαξε. Ο ιερεύς όμως ήταν καθαρός. Πας περιπτώσει οδηγήθη στη φυλακή. Μπήκε μέσα, ευρέθηκε μέσα στους άλλους, τους μάγκες με τα κομπολογάκια τους εκεί πέρα. Μόλις τον είδαν παπά, σου λέει, φρούτο μεγάλο, τώρα θα έχουμε πλάκα. Γυρίζει τον παπά γύρω γύρω, τον φέρνουν βόλτα. Παπά, πώς εδώ? Αθώα τέκνα μου, δηλαδή αθώα ήρθα εδώ. Αθώα, λέει, εδώ. Κανένας δεν έρχεται, λέει, αθώα εδώ.
Εγώ λέει ήρθα αθώα. Και πράγματι αθώα είχε πάει ο παπάς. Αποτέλεσμα. Θέλησαν να του εκμεύσουν τίποτα. Ή αθώα ήρθα εδώ. Δεν ευθύνομαι. Εψεύστησαν, ψευδόρκησαν και. Ένας πιο θρασής ερώτησε, του λέει, δεν μου λες εσύ, του λέγει, κακός ήρθε εδώ. Όχι, λέει, και λίγο μου βάλαν. Εσύ δίκαια εδώ, εσύ δίκαια εδώ. Όλοι δίκαια, εγώ δίκαια. Εσύ παπά, πώς αποτελείς εξαίρεση? Είναι αδύνατο. Μας περιπτώσει ο παπάς, όχι τέκνα μου, λέει, δεν είναι αθώος. Τέλος πάντων. Ήρθε το βράδυ, ο καθένας έφυγε για το γιατάκι του που λέμε. Ο παπάς πού να του πάει ύπνος. Κάθισε εκεί στην άκρη το κρεβατάκι του, έβαλε τα δυο του χέρια από κάτω σαγόν του και φύσαγε και ξεφύσαγε. Τον άρπαξε εκεί λίγο λαγό, κοιμήθηκε και να σου εκεί τη στιγμή βλέπει έναν κύριο ψηλόν και πηγαίνει από πάνω του επιβλητικά και του θέτει το ερώτημα. Δεν μου λες, πάτερ, εδώ είσαι κακός? Βλέπει αυτός, λέει, ναι, τέκνο μου, λέει, ναι. Σοβαρά, λέει, έτσι πιστεύεις? Λέει, ναι, είμαι αθώος. Δεν... Ξέρεις, λέει, τι πληρώνεις τώρα εδώ? Λέει, τι πληρώνω? Θυμάσαι όταν ήσουν ανέος, είχες πάει στο παζάρι και μια χειρούλα είχε δέσει μια μοσχάρα εκεί στην άκρη και έφτασε η μοσχάρα και σου χάλασε κάτι εκεί από το σακούλι σου και θύμωσες εσύ και την άφησες τη μοσχάρα και έφυγε, την έλυσες και την πήραν οι χασάπηδες και η καημένη χειρούλα εστερήθηκε τα χρήματα και γιώμησε τον κόσμο δάκρυα. Αυτή τη μοσχάρα πληρώνεις τώρα? Κόκαλο. Γιατί έτσι ήταν. Ξυπνάει το πρωί και λέει, τέκνα μου, δικαιολογημένα είμαι εδώ. Μα δεν σου είπαμε εμείς ότι δεν έρχεται κανένας εδώ, τζάπα. Για σκέψου λοιπόν τα άδικα, να δεις πόσα έχεις κάνει εσύ πίσω άδικα, με τη γλώσσα σου, με τα χέρια σου κλπ. Και θα βρεις ότι ο δίκαιος Θεός δεν είναι έτσι. Είναι λοιπόν ανάγκη να μάθουμε δικαιοσύνη επί της γης. Εάν θέλουμε στον κόσμο εκείνον ο δίκαιος Θεός να μας κρίνει επί οικός. Ταύτα και για απόψη.